geopolitikken mod sommerferie.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over kloden giver.
Velkommen til sidste udgave af Geopol i den her sæson. Geopols første. Jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og jeg er professor i statskundskab på Københavns Universitet. Og med mig i studiet,
der er Lars Banker Struve, og mit navn det er, og mit arbejde er at være generalsekretær i den sikkerhedspolitiske tænketank Atlantsammenslutning.
Ja, vi skal nok ikke nå til, at vi kalder dig generalsekretær hele vejen igennem. Du må godt bare køre som Lars. Og Lars, nu har vi lavet Geopol. Vi har lavet 14 afsnit i den her første sæson. Vi går i gang igen i slutningen af august med den nye sæson. Og vi har talt om alt fra Sveriges rolle til Indiens valg. Vi har været vidt omkring, men det afspejler vel sådan set også et rimelig vildt halvår i geopolitikken.
Ja, og det værste af det hele er, at vi kan jo se frem til et mindst lige så vildt anden halvår i 2024. Så jeg tror, at nogle af de takeaways, vi skal lave, det skal være sådan, hvad fik vi to egentlig ret i, og hvor tog vi fejl også? Hvorfor tog vi måske fejl, og kan vi lære noget af det? Og så vil vi tale lidt om, hvad vil vi herhen over sommerferien så gå og tænke over geopolitisk?
Fordi vi må nok indrømme, at jeg tror, hverken du eller jeg helt kan lade være med at sidde og følge verdens gang, uanset om vi sidder på en solstol med en farverig drink i hånden.
Nej, det er helt sikkert. Det kan godt være, at min hustru bliver lidt forbandet en gang imellem og synes, at den der iPad eller mobiltelefon, eller hvad det nu skal være, skal lægges lidt væk. Men det kalder jo på mig. Jeg har været nyhedsjunkie, siden jeg var en 12-14 år gammel, så jeg følger med i det, kan ikke lade være med det, og der sker en masse spændende ting. Men Mikkel, skal vi prøve at kaste os ud i det? Hvordan er det egentlig gået her, det her halvårstid?
Jamen, skal vi ikke starte med valget i Indien? Der var 970 millioner indere, der gik til valg over sådan en lille måned. Og det lavede vi jo en podcast om. Og vi spåede, at Modi ville vinde stort. Vi lavede vel faktisk næsten en lille smule grin med, at det var et valg, hvor afgørelsen stort set var givet på forhånd. Og der tog vi jo fejl.
Absolut. Altså, jeg troede virkelig, at han ville sejre stort. Heldigvis kom vi med nogle forbehold undervejs.
Så kloge var vi dog.
Ja. Men jeg synes, at noget af det, der var det bemærkelsesværdige, når vi ser på det der valg, det var, at den indiske opposition fik samlet sig. Altså, den har været kaotisk i flere år, og Modi har meget dygtigt spillet på det. Men koalitionen fik, altså oppositionskoalitionen fik faktisk arbejdet sammen. Når jeg læser indiske medier, og det gør jeg sjældent, men jeg gør det altså nogle gange, så har der været sådan en forståelse af, at Modis partiapparat er stærkt, men de kandidater, han stillede op, var måske ikke stærke nok. Og i et valgsystem, hvor det er den enkelte kandidat sejr, der tæller, så går sådan noget hen og bliver interessant. Og det skal vi jo også huske, når nu vi for eksempel her den 4. juli kommer til at se det engelske eller britiske parlamentsvalg, at det er den enkelte mandat, det er den enkelte opstillet ude i det enkelte valgkreds, der er den afgørende.
Jo, og netop der tror jeg også, vi bliver nødt til at være ærlige om det faktum, at valg er sværere at forudsige. Men de er endnu sværere at forudsige, når man er langt væk. Altså, når jeg tænker på, hvordan jeg forholder mig til, hvad resultatet bliver af Europaparlamentsvalget, eller hvad resultatet af det næste folketingsvalg skal være, så handler det jo om at læse meningsmålinger, men det handler også noget om at mærke, hvordan stemningen er. Hvad siger folk, når man møder dem? Og hvad er sådan den underlægningsmusikken i den måde, folk går til politik på? Og meget af det kan man ikke lave en valgundersøgelse på. Og meget af det vil sådan dem, der sidder og kommenterer på ting i TV2 News eller skriver i diverse aviser, heller ikke nødvendigvis ramme. Og vi har jo set det masser af gange på det sidste Brexit, valget af Trump osv., at det er svært at forudse valg, og det der for alvor kræver det, det er sådan en fingerspidsfornemmelse. Og den har man jo ikke, når man ikke går rundt i New Delhi til daglig.
Nej, og Jeg tror faktisk, at det er noget, vi skal tage til os. For det første mener jeg, at det er en rigtig godt argument, som Udenrigsministeriet kan bruge for at fortælle, hvorfor at de har behov for stor lokal repræsentation. Fordi, altså, ikke i form af lokal, men i form af danske udsendinge på stedet, fordi man har simpelthen brug for at kunne mærke det her. Men det andet er, at jeg har nogle gange leget en lille leg med udenlandske venner, det er, om vi kender de afgørende politikere i hinandens lande. Og når vi så sidder og snakker om det, så går det op for mig den ene gang efter den anden. Jeg ved faktisk ikke, hvem der er de afgørende politikere i Norge, i Sverige, i Tyskland for den sags skyld. Altså, jeg ved helt overordnet set noget om de forskellige partier. Jeg ved noget om hvilke strømninger de dækker. Jeg ved noget om hvem der er formændene. Men de enkelte parlamentsmedlemmer, deres stilling lokalt, aner vi jo simpelthen ikke noget om. Og derfor, så når vi sidder og læser internationale medier for at følge noget, der foregår nationalt, så kan det gå hen og blive enormt svært analytisk.
Men det er jo på den anden side også et vilkår, ikke? Altså, som gælder for udenrigspolitikere og analytikere lige dan, at på trods af det må man jo prøve at veje stemningen. Så der er noget at lære af, for jeg tænker på, at vi kommer til at tale om valg temmelig mange gange i løbet af det næste halvår.
Og så tror jeg, der er noget meget vigtigt i det indiske valg. Når vi skal tale valg fremadrettet, kan du skaffe folk job. Og det har Modi ikke kun gøre nok. Og det er noget, der har ramt ham, og det er noget, der vil ramme enhver regeringsleder. Altså, du skal levere to ting som regeringsleder. Du skal levere sikkerhed og velstand. Og hvis du ikke leverer velstand i en befolkning, der egentlig føler sig relativt tryg, så er du virkelig på spanden.
Lars, i slutningen af hver Geopol, der laver vi jo sådan et kiggen frem af, hvad vil vi holde øje med på det her emne. Og dengang vi talte om Indien der i Geopol nummer 7, der sagde du, at du ville holde øje med, om de bagvedliggende tal blev svage. Altså det kan godt være, at Modi vandt, og nu skal vi jo huske, Modi blev trods alt premierminister, så forkert på den var vi heller ikke. Mm. Men netop fordi det var forholdstalsvalg i enkeltmandkredse, så tænkte jeg, okay, har han så kun vundet med 51% af stemmerne, så i virkeligheden er der stor modstand. Så en eller anden form for svaghed i ham havde du faktisk set.
Ja, og den viste sig så på selve valgdagen, ikke? At de overordnede statistikker, vi fik, de holdt ikke, når vi går ned på enkeltmandsvalgskredsene eller går ned på delstatsniveauerne, så kunne han simpelthen ikke holde skansen i forhold til den meget store fremgang, der var blevet forudset. Så tallene viste, at den uro, vi talte om, at den var faktisk til stede. Og det er helt klart noget, hvis jeg var politisk leder, så ville jeg tænke over, hvad pokker. Fordi der er både noget med partiapparater, der er gået galt her, og så er der også noget med ens politik, der er gået galt.
Mm. Og sådan som jeg husker det, så var jeg nysgerrig på, hvordan Kina ville reagere.
Ja.
Og det, hvis man læser... Hvis man læser det kinesiske Global Times, så skriver de, at en svag Modi vil betyde, at det vil være sværere for Indien at overhale Kina i den globale konkurrence. Og det, altså, nogle gange er det jo sjovt at læse sådan nogle medier, hvor partiet har siddet bagved og skrevet, ikke? Fordi grundtonen i den der kinesiske anmeldelse her, der er selvfølgelig andre end den, men hvis vi bare tager den her, den er jo, at forudsætningen for økonomisk vækst og stabilitet i et land, det er, at man har en stærk autoritær leder, sådan en som vi har. Så i det der rode demokrati, der vil de selvfølgelig ikke kunne finde ud af at køre økonomisk vækst, hvis de ikke har sådan et stærkt folkeligt mandat, ikke? Så det er fuldstændig spejling af hvordan Kina ser verden over for Indien. Og det er jo egentlig meget sjovt. Det siger måske også noget om, at det ikke kun er os to, der kan have lidt svært ved at læse andre kulturer. Kinesernes reaktion her er så også tydeligt formet af, hvordan kommunistpartiet synes, at verden skal være indrettet, ikke?
Jo, og det er måske et meget vigtigt budskab at tage med for os alle sammen, når vi sidder og læser medier, det er, hvor meget er de her medier et spejl af os selv? Hvor meget er det en refleksion af, hvad der egentlig foregår i den stat, vi interesserer os for, når vi interesserer os for på geopolitik?
Den 7. juni lavede vi en podcast om hybridkrig.
Yes. Og den kom jo nærmest som kaldet fra regeringens side, fordi den 11. juni, der blev der jo anholdt en russisk kvinde for at have hjulpet den russiske efterretningstjeneste, og på folkemødet, der lancerede regeringen en krisefolder, som gjorde, at nu er der en række supermarkeder, der melder udsolgt på vand. Og,
man kan ikke købe vand på flaske i min lokale Netto, hvilket irriterer mig grænseløst, fordi at jeg skal bruge det til min espresso-maskine.
Så du skal simpelthen nu ud og købe dig et vandrenseanlæg til din espresso-maskine?
Jamen, det er jeg simpelthen for nærig til. Jeg bliver nødt til at gå lidt længere ned ad Østerbrogade for at få fat i noget vand på flaske.
Men det er jo, altså, hybridkrigen har igennem årevis vist sit grimme ansigt, og nu ser vi i de her måneder, at politikere og efterretningstjenester i tale sætter den over for os andre, og at nogle af sagerne kommer til overfladen. Jeg synes, at den der sag med den russiske kvinde er meget interessant, fordi hvad har hun egentlig lavet? Altså, hun er en russisk født kvinde, der i Danmark arbejder for en organisation, eller hun prøver at fremme forståelsen af russiske forhold. Tilsyneladende er hun blevet støttet af en fond i Rusland. Men hvor meget er der egentlig i den historie? Altså, det er jo ikke... Det er jo ikke
ja, det er ikke forbudt at modtage penge fra Rusland, jo.
Altså, der er et eller andet i det her, hvor jeg tænker på, at det er et budskab, der bliver sendt ud til både os danskere, men også måske til dem, der opererer sammen med russerne. Det kan ikke lade være med at slukke... Den lysreklame kører lidt i mit baghoved, ikke? Med at vi ved, I er derude. Ikke? Jeg ser lidt nogle plakater fra den kolde krigstid, hvor der står, husk hvem der lytter, og sådan nogle ting og sager. Ikke?
Men det, vi prøvede at folde ud i det program, var jo vel også kompleksiteten i det her. Altså, at meget af det her handler om misinformation, men det handler også om sabotage og sådan nogle meget mere konkrete ting, der er meget, meget tæt på at være krigsførelse. Ikke? Og vi talte også om, at jo tættere man kommer på grænsen til Rusland, jo mere handler det her måske om sabotage af våbenleverancer til Ukraine, og jo længere væk man kommer, der er det måske påvirkningsoperationer. Så jeg tænker, der er vel to ting på spil her, som vel er blevet tydeligere, også efter vi lavede den geopol. Den ene er, konflikten mellem europæerne og Rusland skærper til. Altså, hvor det måske i en periode har været USA, der har stået forrest i den her kamp, så er europæerne trådt et skridt frem, da amerikanerne de væltede rundt over i kongressen og prøvede at finde ud af, om de kunne godkende penge til Ukraine eller ej. Det gjorde, at europæerne trådt et skridt frem, og dermed blev konflikten mellem europæerne og Rusland tydeligere. Og så er der sket et eller andet i Danmark i løbet af de sidste to måneder. Og på mange måder tager jeg egentlig forsvarsministerens udmelding om, at nu skulle vi have vand til tre dage og transistorradioer og muligheden for at lave et nødtoilet og hvad Beredskabsstyrelsen nu ellers anbefaler. Lidt som kulminationen på, at den her krig for alvor er kommet til Danmark. Altså bevidstheden om, at der er noget på spil. Og måske også bevidstheden om, at det faktisk kan være, at det her ikke nødvendigvis ender godt.
Ja, jeg synes, du har en vigtig pointe med, den ender ikke nødvendigvis godt. Og jeg tror, at det skal kombineres med tanken om, det her er ikke overstået om kort tid. Det her det er noget, der bliver ved i lang tid. Så der er altså nogle ting her. Jeg synes, at desværre så udstiller den diskussion, der har været over de seneste par måneder, også den manglende overordnede strategi på det her område. Altså en overordnet sikkerhedspolitisk strategi, hvor vi i flere forskellige søjler forholder os til, hvordan skal Beredskabsstyrelsen udvikles, hvordan skal vi forholde os til kritisk infrastruktur, hvordan skal forsvaret være, hvordan skal efterretningstjenester arbejde, hvad er det kommunale ansvar på det her område, og hvad er vores ansvar som enkelt individer på det her område?
Jo, og hvis det eneste udspil, der kommer, ligesom er, at du skal gå ned i Netto og købe vand, du kan have stående i dit bryggers, så sker der også en underlig individualisering af det der ansvar, ikke? Og hvor vigtigt det end er, så må vi jo nok bare indrømme, at det danske samfund er alt for komplekst til, at man bare kan overtage de der funktioner, hvis de bryder sammen. Og det er vel også derfor, DI har været ude og sige, jamen fint nok, men det kan da godt være, at man kan klare en familie på to voksne og to børn et par dage. Men fortæl os lige, hvordan vi får dansk industri til at køre, hvis vandet ikke er der, og strømmen er væk. Og det er jo i virkeligheden at efterlyse præcis det, du siger, nemlig et mere holistisk blik på, hvordan man klarer beredskab. Og Lars, det efterlyste du sådan set allerede i 2020 med både en rapport og en pjæse for Atlantsammenslutningen. Føler du, at du har fået ret?
Ja, og jeg har det sådan så, at tænk, hvis man allerede under covid-19-krisen havde taget det her op og havde forberedt folk. Altså, så ville det også være, det ville være naturligt midt under den meget voldsomme krise, og så sige, vi bliver nødt til at tænke vores beredskab, vi bliver nødt til at tænke vores kritiske infrastruktur, vi bliver nødt til at bruge det, at vi er en reel krisesituation, til at nytænke alle de her ting.
Altså, man kunne sådan set bare have fortsat det, man rent faktisk gjorde under corona. Fordi pointen er vel, at den danske beredskabsmodel brød sammen under corona, den holdt 3 dage, og så gjorde man det på en anden måde. Og det var ligesom om, da krisen så var slut, så blev hele krisehåndteringen så politisk betændt, så der var aldrig nogen, der vendte tilbage til det her. Men det gør jo så også, at det, vi burde have lært af coronakrisen, det er jeg ikke sikker på, vi har lært og implementeret.
Nej, og politikere måske endda er blevet bekymret for det, ikke? Altså, Mette Frederiksen bliver mange omtalt som krisemætte. Særligt i medierne, fordi det er sjovt at give kaldenavn.
Og hun er også god til det. Det er faktisk lidt synd at blive mobbet med noget, man rent faktisk er god til.
Men det har måske gjort, at politikere har fået svært ved at tale om kriser og kriseforberedelse, kriseberedskab på en ordentlig måde. Og jeg vil gerne være helt ærlig, jeg synes så også, at noget af det modspil, der kommer fra civilsamfundsorganisationerne, går hen og bliver sådan lidt træls. Du og jeg har talt om det brune hjørne. Der findes rapporter, der beskriver det brune hjørne i et lærerværelse. Og det findes også på universiteter, det findes også i forsvaret, det findes mange steder.
Det tror jeg, alle store organisationer har et hjørne af folk, der helst ikke vil have nogen forandring.
Helst ikke have nogen forandring, og som endda typisk er fagligt dygtige, men så bare ikke rigtig vil være med, og ligegyldigt hvad man kommer med, så skaber det kritik fra det der brune hjørne, hvor man sidder med korslagte arme og kigger på ledelsen. Og der ligesom opstod sådan et brunt hjørne i diskussionen om dansk forsvar og dansk sikkerhedspolitik og dansk beredskabspolitik, hvor nærmest ligegyldigt hvad regeringen kommer med, så vil det være forkert. I stedet for at sige, jamen vi er langt hen ad vejen enige, lad os så gøre det her i fællesskab. Og der synes jeg altså, at der har vi altså nogle voldsomme udfordringer.
Og du og jeg har jo i en publikation fra Atlantsammenslutningen, som man kan finde på Atlantsammenslutningens hjemmeside, kommet med et bud på, hvordan man så kunne gøre noget ved det. Og ændre både lovgivning og oprette et ministerium for samfundssikkerhed, så man faktisk havde mulighed for at gøre de ting, man gjorde under corona, ikke?
Ja, nu røbede Mikkel, hvad vi oprindeligt kaldte det for, nemlig et ministerium for samfundssikkerhed. Men vi blev enige om undervejs, at det lugtede lidt for meget KGB og andre ting, så det hedder et ministerium for samfundsberedskab.
Tak, fordi du rettede mig.
Og jeg tror, at den lidt blødere version måske er nemmere for danskerne at tage til sig. Og vi kunne altså høre, at direktøren for Beredskabsstyrelsen var ude her for et par dage siden og sige, at hun synes, det var en god idé, hvis der kom et sådan ministerium, så tingene kan ordnes bedre. Og der er jo lige nu, der kører der altså en voldsom diskussion om, hvis nogen kan huske sidste vinter, at der holdt der lige pludselig en masse biler fast på E45, og politichefen i Aarhus synes ikke, at man skulle sende store redskaber ud og rydde det med, og Beredskabsstyrelsen mener selv, at de ikke rigtig har en beføjelse til at gå ind og så sige, det skal der fandme gøres. Så der bliver man ligesom fanget på, at når politichefen ikke mener, at der skal gøres noget, så sker der ikke noget.
Som er den beredskabsansvarlige på den måde, vi nu har skruet beredskabet sammen på, ikke?
Nemlig, så der er altså også brug for en ny diskussion af, hvem er ansvarlig for det her? Hvilke myndigheder kan tillade sig at gå ind og sige, det ser altså forkert ud. Vi bliver nødt til at gøre noget ved det her, og sørge for, at folk ikke sidder i 6, 8, 10 timer i en indesnedet bil.
Og det var præcis derfor, vi fik diskuteret os frem til, at det ikke skulle hedde sikkerhed, selvom det her jo på mange måder handler om sikkerhed, i hvert fald hvis man definerer sikkerhed meget, meget bredt. Men meget af det her handler jo om den helt dagligdags håndtering af ting, der ikke lige går, som man havde håbet i Danmark. Ikke? Om det er en oversvømmelse eller en snestorm. Eller det er et hackerangreb, eller gud forbyde det, et terrorangreb. Så mange af de ting, man skal gøre, jo det samme. Og der har nok i lang tid været en idé om, at kriseindsatsen var noget ekstraordinært, som egentlig var så ekstraordinært, at man ikke rigtig kunne forberede sig på det. Fordi det var for dyrt, og man skulle ikke bruge det alligevel, og sådan noget. Og der må man vel bare sige, at begivenhederne de sidste par år viser, at den grundantagelse bare er forkert.
Ja, og særligt en af de vigtige præmisser i den, nemlig kriser, er hurtigt overstået. At det er helt forkert, og vi kan også se det med branden på i børsbygningen, ikke? Altså det tager mange dage at få slukket og få stabiliseret sådan noget, så selv sådan noget lavpraktisk, som jeg i øvrigt synes, at Københavns beredskab virkelig løste godt. De var ude på en rigtig møg opgave. Jeg har selv en fortid som beredskabschef, så jeg vil sige, at jeg synes, de løste det rigtig godt. De var bare udsat for noget, der er en møgopgave. Men den tog lang tid, og det er noget af det, hvor lang tid, hvor stor robusthed har vi i vores beredskab, hvor mange kan man trække på, og der skal der laves et nyt beredskabsforlig, der gør det her meget mere robust. Mikkel, vi har jo altså også talt om noget andet. Vi har jo talt om rigtig krig, om jeg så må sige. Vi har talt om Ukrainekrigen over flere omgange, både i nummer 2 og i nummer 11. Og den ene af dem indledte vi sådan, nogen synes det var lidt perfidt, da de skrev til mig med at fortælle, at Rheinmetall havde en fantastisk kursudvikling, og derfor så var det en god idé at investere i Rheinmetall, og Rheinmetall er jo en del af den tyske våbenindustri, men det er jo en del af sandheden, altså det er jo en vigtig del af sandheden, at vi kan i Europa ikke leverer nok krigsmateriel til ukrainerne, og derfor kan vi se på krigen, at det har været fuldstændig entydigt nødvendigt med den amerikanske hjælp.
Jo, og nu laver vi jo ikke bankrådgivning her i hvad hedder det, Geopol, men jeg vil bare lige nævne, at Rheinmetall havde en kurs på 404 euro, da vi optog i februar, og 19. juni var kursen 489 euro. Så perfidt eller ej, det var da ikke nogen dårlig anbefaling, hvis man ville investere i noget. Og nu når vi taler om investering, der er jo meget tale om, hvad er etiske investeringer, og man skal holde sig væk for at investere i våbenindustrien for eksempel. Og jeg mener, jeg har enormt svært ved at forstå det argument. For det er selvfølgelig rigtigt, at våben slår ihjel, og det er jo i sig selv en frygtelig ting. Men det er jo ikke en uetisk ting. Man kan jo spekulere i og overveje, som folk har gjort i hundredvis af år, hvordan man bruger våben på en måde, hvor det i virkeligheden fremmer det gode. Og helt ærligt, hvis det ikke er godt at bidrage til at forsvare Ukraine mod Ruslands ulovlige og alvorlige invasion, og hvis det ikke er i orden at producere våben, der kan beskytte Danmark og andre vesteuropæiske lande, så ved jeg ærligt talt ikke, hvad der er i orden. Så hvis der er nogen, der har lyst til at investere deres sparepenge i det der, så for min skyld gerne.
Ja, og det har også medført, at vi alle sammen nu investerer vores sparepenge deri. I det, at ATP lige har været ude og meddele, at de nu investerer i den danske forsvarsindustrivirksomhed Therma, som leverer radarløsninger, som leverer pods, altså sådan nogle ting, man kan sætte op under jagerfly osv. De fremstiller ikke maskingeværer eller maskinkanoner eller bomber, men de fremstiller dele til for eksempel flyindustrien eller dele til skibe. Så altså ATP har nu på vores allesammens vegne sagt, at det her bliver vi nødt til at gå ind og støtte, og det synes jeg er det eneste rigtige i og altid har været det eneste rigtige, og i den situation, vi har lige nu, der giver det så meget god mening at gøre det.
Og den situation handler jo i høj grad om krigen i Ukraine. Og den har vi jo drøftet et par gange her det sidste halve år.
Hvordan følger man den egentlig?
Jamen, og det, lad os starte der. Jeg synes, der er en grundlæggende udfordring i at sidde i sin lænestol i København og gøre sig klog på, hvad der sker ved fronten. På den ene side er der risikoen for, at man, du ved, slår ud med armene og ikke helt forstår, hvad krig jo i virkeligheden er. Nemlig mennesker, der bliver dræbt, og byer, der bliver ødelagt, og civile, der bliver mishandlet på den ene eller den anden måde. Og der er Ukrainekrigen en frygtelig krig. Og det kan nogle gange være svært at mærke det, ja. når man sidder i lænestolen. Det kan også være meget nemt at gøre sig klog på nogle enkelte begivenheder, og så udlede alting for det. Eksemplet inden for de sidste par måneder, hvor russerne har angrebet omkring Kharkiv i det østlige Ukraine, og vi, i hvert fald det store kommentator, vi var overbevist om, at nu ville den ukrainske front bryde sammen, og det altså ville gå af helvede til. Og det har ligesom været sådan et mønster, jeg synes, man har kunnet se, at i virkeligheden, lige siden den russiske invasion, har vi alle, der kommenterer på det her, haft sådan en underlægningsmusik om, at russerne nok ville vinde. Så hver gang det går galt for ukrainerne, så er vi overbevist om, at nu er de brudt sammen. Og der sker som regel det, som der så også skete her omkring Kharkiv, nemlig at den russiske offensiv måske ikke var så alvorligt ment, måske var ukrainerne bare bedre end russerne, måske løb det hele bare ud i sandet. De har erobret nogle kvadratkilometer, og det gør meget lidt strategisk forskel. Og så er vi ligesom tilbage til nul. Og så begynder vi alle sammen igen at spekulere på, hvornår ukrainerne nu kan lave den der store offensiv, der afslutter krigen. Og det er sådan noget, man gør, når man er lidt for langt væk fra, hvad der i virkeligheden sker. Og det er i hvert fald noget, jeg selv er meget opmærksom på, når vi sidder og snakker om det, i hvor høj grad man kalibrerer, hvor stor en begivenhed er, og hvilke konsekvenser den vil få.
Jeg tror noget, du beskriver, det er en overkompensation af, at man sidder i sin lænestol herhjemme.
Ja.
Fordi det gør, at vi ofte sidder og laver analyser på det taktiske niveau, eller ser nyheder på det taktiske niveau. Altså, så er der rykket fire kampvogne frem der, og de har vundet noget terræn, og så videre. At det er meget svært at få det samlede, overordnede, operative billede, og derfor er det ekstremt svært at lave det strategiske billede. Og derfor bliver analyserne meget, meget hurtigt, at man tager, hvad der sker på det taktiske niveau, hvor ukrainerne har været på tilbagetog i en lang periode, så fik de nye amerikanske forsyninger, og så var de lige pludselig ikke på tilbagetog. Men at det bliver så blæst op til, at det er, hvad der sker. Og det tror jeg måske i virkeligheden er en af de store svagheder for hele kommentatorkorpset, nogen så dygtigere end andre, ingen nævnt, ingen glemt, men er det det, man kommer til at fokusere på? Og så er der jo så problemet med, hvilke kilder har man? Tør man stole på open source-analytikere? Tør man stole på open source-ting? Og så ender folk typisk med, at så ser de på Institute of the Study of Wars hjemmeside, som er super god, og de fortæller rigtig meget. Så kigger man på det britiske forsvarsministerium, der lægger nedklassificerede efterretninger op, og så lytter man måske til The Telegraphs daglige podcaster fra. Og det gør vi alle sammen. Og det gør, så har vi jo i virkeligheden alle sammen det samme billede, og så risikerer vi, at det går galt, fordi hvem stopper lige op og siger, hvordan ser det egentlig ud?
Jo, og så sker der jo også det, at i konkurrencen om det spændende synspunkt, så vil man så se på den der bullabæs af, hvad hedder det, nyheder, som du taler om her, og så vil man fiske de mest interessante stykker fisk op af den, og sige, det betyder dit og dat, ikke? Det kan godt ende med, at man så får en dækning af den her krig, som er alt for fokuseret på enkelte begivenheder. Ikke? Og som du siger, det er svært at skelne mellem, hvad der har betydning på det taktiske niveau, og hvad der har betydning på det strategiske. Nogle gange kunne jeg måske ønske, at man prøvede lidt mere. Men det bliver super svært.
Altså, jeg har brugt enormt meget, at af de nyheder, der kommer ud på det taktiske niveau, til at tænke på våbenudvikling og til at tænke på, hvordan bør et fremtidigt dansk forsvar indrettes, hvor jeg ikke kigger på, hvad gik godt og hvad gik skidt, men på, hvordan er de her våben har virket, og hvordan at de uddannelser og personel, vi ser Ukraine gennemgå, hvordan at de har virket. Og der tror jeg, der kan man tage rigtig meget ud, fordi der tager du ud, at du det er proven in combat, og så tager du det ud, og så prøver du så at finde ud af, hvad kan vi andre så bruge de her Lego-klodser til?
Ja, og i virkeligheden er det måske også det, man bedst kan tage ud af det taktiske og operationelle, fordi det større strategiske billede, det har jo faktisk ikke forandret sig rigtig meget det sidste års tid. Og jeg tænker måske også, det er også lidt det, der er sket. Altså hvis man nu skal fylde nogle aviser eller nogle tv-stationer med nogle nyheder, og det der er jo selvfølgelig altid det mest spændende i krig, det er, hvem der vinder. Mm. Det svar er vi ikke kommet til dig at få på besvaret i et år.
Men du var jo lidt inde på det allerede i februar måned, ikke? Fordi der talte du på om, at du gerne ville være opmærksom på, om den ukrainske hær egentlig kunne holde.
Mm.
Og hvad er konklusionen på det?
Ja, det er den jo kun. Og det er den kun i en situation, med, hvor de havde mindre adgang til deres artillerigranater, end de ellers havde. Og betydningen i det er jo, at så har de ikke kunnet gemme sig bag et artilleribombardement i samme omfang, som de ellers har gjort. Og det har selvfølgelig sat større pres på soldaterne ude i skyttegraven. Og de har jo også været igennem en periode, hvor russerne ikke har vundet det store, men har vundet små stykker hele vejen igennem. Og muligheden for, at det havde demoraliseret ukrainerne, det var jo i høj grad også til stede. På den anden side af den ligning, der er der jo så tydeligvis problemer for dem for at rekruttere nok. De har måttet ændre værnepligtslovene. Som måske i forvejen var meget løse i den. Altså, de har lavet en meget lille del af befolkningen, de selv kan rekruttere fra, og den har de nu udvidet noget, men stadigvæk ikke. Altså, jeg tror, dansk rekruttering vil ramme bredere end ukrainsk gør. Så der er de stadigvæk begrænset. Men de har holdt, og de ser ud, som om de vil blive ved med at holde, og med nye forsyninger, og lidt mere langsigtede planer fra NATO om, hvordan man skal holde de her forsyninger gående, så er jeg ikke så nervøs, som jeg var for nogle måneder siden, for om de kan holde til en lang krig. Men det er så også pointen, ikke?
Mm.
Altså, jeg tror, sådan som det ligger nu, så er det en lang krig, vi ser ind i.
Så du har nærmest svaret på spørgsmålet med, hvornår ender denne her krig, ikke? At det ved vi ikke, det tager lang tid. Altså, jeg har tweetet, eller X'et, eller hvad det nu hedder i dag her, torsdag den 20. juni, at om vi måske i virkeligheden har taget fejl. Og at det, vi taler om, det er, hvordan Ukraine kan vinde, eller måske holde på kamppladsen. Men at det, vi måske skal til at overveje, hvad det er, Rusland virkelig er bekymret for. Og når jeg ser på, hvad det er, Putin skriver om, og hans folk taler om, så er det deres eget styrefalder. Så altså, er noget af det, at Vesten fremadrettet skal tænke på, det vores strategi har nærmest ikke eksisteret, men den har været leverancer af våben, når ukrainerne var mest presset, og når ukrainerne var mest presset, så ændrede vi på vores egne selvopfundne røde linjer. Men er det på tide, at vi måske går i offensiven, og så siger, vi bliver simpelthen nødt til at få stoppet ham, Putin. Hvordan får vi det gjort politisk?
Så du er på præsident Macrons linje om, at vi skal ikke være helt så tydelige på, hvad det er, vi vil.
Ja, eller Ronald Reagans.
Macron og Ronald Reagan, det er strategi, der vil noget. Nå, og hvis man ser på nogle af de reaktioner, der har været på Macrons udmeldinger fra Kreml, så kan de tydeligvis ikke lide det der.
Nej.
Altså, de kan meget bedre lide, at de ved præcis, hvad vi kan finde på, og hvad vi ikke kan finde på.
De kan godt lide sådan et rigtigt centraleuropæisk med, at vi sender nogle våben, og så det overstået. Hvorimod er sådan nogle franskmænd, der har lavet kup de sidste par hundrede år i forskellige verdensdele, og som siger, at de ikke vil være helt entydige. Det bliver russerne relativt bekymret for, og det synes jeg gør, at han er en meget stor cadeau til de franske efterretningstjenester.
Men grunden til, at Europa har gjort det på den måde, var jo, at det var nemmere for os at holde sammen på en koalition, når vi på forhånd havde defineret, hvad ukrainerne måtte og måtte ikke måtte. Mm. Hvis vi går mere i offensiven og vil presse russerne mere, så bliver det også sværere at holde sammen. Og det kan godt være, at krigen har varet så længe, og vi har investeret så meget i den, så det sammenhold ikke er så skrøbeligt, som det var.
I dag torsdag har eller også var det i går, har Italien for eksempel meddelt, at nu er de klar til at levere Scalp-missiler, altså som er et fransk produceret missil, så der sker nogle ting. USA bevæger sig også. Det seneste rygte, jeg har hørt, er, at USA nu er ligeglad med slutbrugerkontrakter og meddeler Schweiz, som ikke har ville støtte Ukraine reelt set, ved for eksempel at give tilladelse til, at de kunne få nogle af de danske pansrede køretøjer. Jamen altså, Schweiz ikke får leveret Patriot-missiler. Og der sker altså...
Ja, fordi de skal give Patriot-missilerne til Ukraine. Men de ikke gider have dem med et schweiziske forbehold for, hvad de kan bruges til.
Ja. Ja. Så der sker altså sådan nogle interessante bevægelser i det her, i de her dage. Mikkel, en interessant bevægelse, det har virkelig også været dansk forsvarspolitik. Det har vi behandlet både i Geopol nummer 3 og i nummer 12. Og de nyeste tal fra NATO, som udkom i denne her uge, ikke, det var, at nu Danmark er altså oppe at bruge 2,37% af BNP i 2024, og som vi så smukt har skrevet i vores lille note til os selv, så vi kan huske, hvor pinligt lavt tallet var, så var det for 10 år siden på 1,15% af bruttonationalproduktet.
Jo,
og det er jo ikke, fordi der er sket et kollaps af det danske bruttonationalprodukt i mellemtiden, vel?
Nej, så hvis du, det er jo en procentsats af et eller andet, så det er jo mange flere penge. Og Lars, når man talte om det dengang i 14, ikke, så virkede 2% så langt væk, så det var fuldstændig urealistisk. Og jeg husker det som om, at det jeg sagde på det tidspunkt, det var, at 2% ville vi kun nå op på, hvis vi kom i krig med Rusland. Og det var så også næsten der, vi endte. Men den anden grund til, at vi så er kommet derop, er jo også, at vi så de forløbende 10 år kun har brugt omkring 1% af bruttonationalproduktet. Så meget af det her er jo at indhente en regning, vi kunne have betalt for en lavere procentsats de forløbende år. Ikke? Altså det er dyrt at ikke investere på det rigtige tidspunkt.
Ja, altså jeg havde en samtale her, næsten lige inden vi mødtes i dag i studiet med en fra det amerikanske tænketankmiljø. Jeg prøver at finde ud af, hvad de mest højorienterede amerikanske tænketanke tænker omkring Trump, og hvordan han skal lave hans magtovertagelse. Og der lød det altså så fra en fra American Heritage Foundation, der så sagde, at de regnede med, at Europa skulle bruge et sted mellem 8% og 11% på af deres BNP på forsvarsudgifter, hvis USA trak sig ud af Europa. Det er et ret vildt tal. Om det holder eller ej, det ved jeg ikke. Men det er, hvad amerikanerne ligesom ser. Og hvis vi sætter lidt i perspektiv, altså ukrainerne har, altså en ting er, at vi har lavet alle de her røde linjer og alt sådan noget, men vi har ikke haft nok militær materiel i Europa, til vi bare kan skubbe det over den ukrainske grænse og sige, værsgo, kan jeg vende og bruge løs.
Nej, meget af det, vi har gjort, er at købe amerikansk materiel.
Ja.
Og sende over til dem, ikke?
Og måske også artillerigranater i andre lande, men ja, vi er faktisk ret presset, og det er jo også det, som politikerne har opdaget siden det nationale kompromis for 2 år siden, at det ikke er 2033, der er målet for, hvornår vi skal være på plads, det er nu.
Ja, og det er vel ikke nogen hemmelighed, at vi har været rimelig kritiske, når vi har lavet Geopol, over for hvordan vi... vi i Danmark har planlagt at bruge de her penge, og ikke mindst tempoet, vi har gjort det. Men når man sådan træder et halvt skridt tilbage, så synes jeg egentlig, at vi i Danmark hurtigt nåede at vende om. Altså, guden skal vide, vi var for lang tid om at nå hen til det her tidspunkt, og for lang tid om at tage Rusland alvorligt. Men da vi så endelig har gjort det, så udbetaler vi jo pengene. Og jeg synes egentlig, hvis man ser det over sådan et lidt længere perspektiv. Så hvor er det lige nu, at pengene gør mest nytte for dansk sikkerhed? Jamen, det er jo ved fronten i Ukraine.
Ja.
Så det er der, vi fokuserer. Der, hvor vi bruger rigtig mange af de her 2,37% af BNP, det er jo rigtig fornuftigt. Og det kan så virkelig paradoksalt, at der så stadigvæk er kaserner, der ikke fremstår nymalet, og vi stadigvæk ikke har købt luftbeskyttelse og alle mulige andre ting til det danske forsvar. Men til syvende og sidst giver det god mening. Det, der for mig at se er problemet, det er, om vi så egentlig er klar over, hvad den store plan er for at bruge resten af pengene. Eller rettere sagt, ikke bare for at bruge dem, men for at skelne mellem det, du talte om før, ikke? Mellem det, der er det taktiske og det, der er det strategiske. Altså en ting er at sige, vi kan godt se, at hvis det hele skal hænge sammen, har vi brug for noget Patriot eller andet til at beskytte vores luft. Fair nok. Men hvad er det for en militær strategi, det skal indgå i? Mm. Og det synes jeg måske stadigvæk er der, hvor vi for alvor famler rundt.
Jeg synes, vi famler rundt på to punkter. Det ene er, jeg er langt hen ad vejen enig med dig, men så bliver jeg også uenig med dig. Fordi
det lyder spændende.
Vi ser stadigvæk besparelser på forsvarsområdet. Det giver ingen mening. Altså, det er jo sådan så, at forsvarets ansatte har fået tildelt en højere løn, 5% per april måned, for at man kunne fastholde dem.
Er det ikke bare de generelle lønstigninger i stedet?
Det er de generelle lønstigninger, og så er der sådan lidt. Men der er 5%. Finden er bare, de 5% skal tages af den eksisterende lønsum. Det betyder, at forsvaret lige nu står med flere og flere ubesatte stillinger, som ikke kan besættes, før man udløser den nye lønsum om et halvt år.
Og hvor ved forsvaret er i selskab med rigtig mange andre steder i staten, hvor præcis den samme absurde situation gør sig gældende.
Men når vi siger, at det er så vigtigt, at forsvaret opruster, så skulle man måske gå ind og sige, jamen hør lige her, I får tildelt ekstra lønsum til at dække det her, så I kan få lukket de ledige stillinger, så I for eksempel i Forsvarsministeriets materiel og indkøbsstyrelse kan gå ud og købe det materiel, der er brug for. Fordi der sidder en hel del ledige stillinger lige nu, og det er jo simpelthen folk, der så ikke kan købe.
Ja, og uden egentlig...
Så det synes jeg... Altså, der er altså en ting...
Ja, men der tror jeg måske, vi er en lille smule uenige, fordi jeg
og det er jo bare fornuftigt.
Jeg tror, at vi bliver nødt, eller måske især forsvaret, og måske især de dele af forsvaret, som tror, verden har forandret sig mere, end den rent faktisk har, lige må tage et skridt tilbage her. Fordi det med, at forsvaret har fået bevilget flere penge, betyder jo ikke, at alt forsvaret har lyst til at bruge penge på, skal de bare have. Altså, det kan da sagtens være, at der er nogle steder, hvor man faktisk kunne spare nogle stillinger for at oprette nogle andre. Og så kan man diskutere, om prioriteringen er rigtig. Men for mig at se, er der lidt en tendens til i sådan den del af forsvarsdebatten, der udfolder sig på sociale medier, at man kan være enormt farvet i dele af forsvaret over, at man nu skal rationalisere et eller andet, eller gøre et eller andet mere effektivt. Fordi verden er jo i flammer, så derfor skal man altid have udstedt en tjek. Og det vil jeg bare sige, det er den farligste måde at give forsvaret flere penge på. I forvejen er jeg en lille smule bekymret over det der enorme fokus på, at vi skal have malet kasernerne og sådan noget. Det er fint nok, og selvfølgelig skal bygningerne være i orden, men det er faktisk ikke det, der er det vigtige. Det er ikke det, der er opgaven. Altså det er meget, hvis man skal vælge mellem, om man vil have malet kasernen eller købe en ekstra Leopard 2 kampvogn, så skal man købe en ekstra Leopard 2 kampvogn, fordi det er forsvarets effekt, der er vigtigt. Så det kræver altså enormt meget disciplin at få 190 milliarder fra æren. Mm. Hvis man ikke bare skal ende med at bare have det rigtig hyggeligt.
Ja, og på forsvarsministerens skrivebord og Folketingets skrivebord er der nu endnu en sag, nemlig om, hvordan Forsvarets Efterretningstjeneste skal spare 100 millioner kroner, fordi at man har været lige lovlig kæk med lønudgifterne. Ikke? Altså, så der er altså steder, hvor at tingene er gået alt for hurtigt og uden kontrol i forsvaret.
Og det kan jo tit være faktisk en rigtig svær ledelsesopgave at effektivisere samtidig med, at man får mange penge. Det er jo også det, uden at jeg kender sagen i detaljer, FE har oplevet at bare få flere og flere bevillinger de sidste 20 år. Mm. Og så er det jo svært at sammenkalde et samarbejdsudvalgsmøde og sige, vores budget er jo stedet med, jeg ved ikke hvor mange procent, men vi skal få et fyre nogen. Men sådan er det jo, man skal gøre, hvis man skal drive en effektiv biks. Hvis man skal bruge skatteborgernes penge på den rigtige måde. Og derfor er det jo en kæmpe ledelsesopgave for forsvaret, når man har fået så mange penge. Mm. At sikre, at de penge, som jo er nogen skatteborgerne har tjent, bliver brugt på den rigtige måde.
Ja. Og det er og bliver en kæmpe udfordring. Og det har altid været en udfordring i det militære system. Altså i mit bachelorprojekt fra 1996 eller sådan et eller andet, der beskrev jeg, hvordan den franske general Claude-Louis de Saint-Germain, som kom til Danmark for at lede vores tropper i en kommende krig med Rusland, hvordan han krævede, at regimentskasserne, altså datidens pengekasser, at der skulle der være mindst to mand til at åbne den, sådan så at der var kontrol med, hvem det var, der fik udbetalt pengene. Ikke? Altså, så det er ikke nogen ny ting, det her, vil jeg bare sige. Ikke?
Vi har selvfølgelig også i Geopol diskuteret Mellemøsten, både i den første Geopol, vi lavede, og i nummer 6. Og nummer 6, som udkom den 13. april, den kom simpelthen på podcastmedierne samme dag, som Iran angreb Israel med droner og missiler. Og det siger vel egentlig lidt om, hvad der nogle gange er udfordringen i at kommentere på ting, der sker. Vi laver som regel Geopol en dag eller måske to, før at de bliver lagt op. Og man vil jo gerne lave noget om noget, man ved, der er enormt aktuelt. Og så sker det lige efter, og spørgsmålet er så egentlig, om det, man har siddet og sagt, så egentlig bare er blevet en forælder med det samme.
Og så håber man, det ikke er blevet til noget vrøvl, ikke?
Præcis.
Men det vi helt sikkert ikke troede, var, at Iran ville fra iransk territorium prøve at ramme Israel. Og der tog vi fejl.
Mm-hmm, helt sikkert.
Men hvad der var det interessante, var, at hverken Iran eller Israel helt tydeligt havde lyst til at eskalere den konflikt.
Nej, iranerne fortæller jo sådan lidt diskret, at de har tænkt sig at lave det her angreb for at sørge for, at man kan skyde, hvad de sender afsted ned, ikke?
Ja, og så skal vi lægge mærke til, hvilken koalition, der så skyder dem ned. Det er ikke bare britiske, amerikanske, israelske, men også franske skibe. Det er jordanere, ja. Saudi-Arabier, og var Oman også ind over. Altså, det var en meget sammensat koalition, og det har krævet en sindssyg koordination at det luftforsvar, der har været.
Som man jo nok ikke har nået at lave på én dag, tænker jeg.
Nej.
Så det siger måske også noget om, hvad det er for en krig og krisehåndtering, som man forbereder blandt de her lande i Mellemøsten, ikke?
Jo. Og nu hvor vi i dag, torsdag den 20. juni, indtaler denne her podcast, så vil jeg så sige, at jeg vil ikke turde sige mere om denne her krise, fordi i går og i dag, der har der været meldinger om, at den israelske hær gør sig klar til en invasion, eller i hvert fald et angreb på dele af Sydlibanon på Hezbollah-militserne. Og hvis det sker, så tør jeg simpelthen ikke tænke på, hvor det her går hen. Andet end det måske kan være, at nogle af de andre grupper i Libanon griber chancen og prøver at se, om de kan smadre Hezbollah, som de jo heller ikke er glade for. Og det er noget, man ikke altid husker, når man taler den krog af verden, det er, hvordan at Israel med held i tidens løb har brugt militser inde i Libanon til at være med til at bekæmpe Hezbollah.
Og der synes jeg, du griber fat i noget vigtigt, noget som vi jo snakkede om, inden vi skulle lave de her podcasts, at for os var et af målene med dem jo at prøve at fortælle en historie, der gik bag den der dækning i nyhedsmedierne om, at nu er der blevet en bombet hist, og nu er der blevet en bombet pist. Men at prøve at komme ned til de strategiske ting, der er på spil, de geopolitiske ting, der er på spil for landene der i regionen. Og det er jo en del af verden, hvor det måske ikke altid er lige tydeligt, hvad det er, man i virkeligheden vil, når man er en regering, og hvor det, man siger, måske ikke nødvendigvis er det, som man hverken mener eller gør. Og det synes jeg faktisk er en helt særlig udfordring i at prøve at forklare, hvad det er, der i virkeligheden er på spil. Altså for en af grundene til, at hvad der sker i Mellemøsten kan virke utrolig forvirrende og sådan lidt irrationelt, er jo, at landene ikke altid er lige ærlige, i hvert fald ikke for åbne mikrofoner, om hvad det er egentlig, der er deres nationale interesse, hvad det er, der er egentlig, de har tænkt sig at foretage sig.
Og et af de lande, der er sværeste lure der, det er jo Jordan, ikke? Altså som med den ene hånd, blandt andet i kraft af den jordanske dronning, jo taler om, hvordan man skal støtte den palæstinensiske sag, og så med den anden hånd på ingen måde støtter palæstinenserne til stor frustration for dem, der opdager, at de ikke bliver støttet af Jordan.
Og hvad i slutningen af den geopol, der snakkede vi om, at af de ting, vi ville holde øje med, der ville du, Lars, holde øje med, hvordan det kunne påvirke danske forsvarsindkøb.
Og det gjorde det med det samme. Altså, det gjorde jo, at SF gik ud og meldte, at man ikke synes, at der skulle indkøbes David Sling, som ellers er et billigere missilforsvarssystem end det amerikanske Patriot. Og det gjorde, at dele af særligt flyvåbnet nu kan få opfyldt deres hedeste drøm, nemlig at få lov til at indkøbe Patriot Mark III-systemet.
Lars, nu går vi jo på sommerferie, og der kommer faktisk en geopol igen i slutningen af august. Men verden står jo ikke stille. Jeg nævner bare i flæng, der vil være møder om topposten i NATO og om topposterne i EU. Det falder vel på plads her i løbet af juli, måske, hvis det ikke udarter sig til en større slåskamp mellem den italienske premierminister og den franske præsident. Så er der valgt i Storbritannien.
Ja, og jeg tror, at man skal... Altså, der er rigtig mange, der ligesom sagde, jamen, det var på plads nu, hvem der skulle være hvad i EU. Og det tror jeg bare en total dansk fejllæsning af den der kabale. Altså, fordi det er magt, det her. Og det er magt for både enkelte individer og for stater. Og derfor går det altså hen og bliver meget, meget mere besværligt. Og det er syd mod nord, det er øst mod vest. Altså, så det er sådan, og det er køn. Altså, så det er sådan en kabale, som jo, selvfølgelig skal den nok gå op. Men vi kunne for eksempel se, at Polen endnu en gang kunne sige, at de føler sig ikke helt sikre på, at man skulle lægge den kabale nu.
Men det er jo også fordi, at vi i dækning af EU i det her land har en tendens til at tro på, at hvis Europakommissionen siger, at et eller andet vil gå på en eller anden bestemt måde, så gør det også det.
Mm.
Og det gør det mindre og mindre i EU. Så måske skulle vi hente vores talepunkter et andet sted. Nå, og som jeg var ved at nævne før, så er der valg i Storbritannien 4. juli.
Ja.
Skal vi lave en det er jo sådan lidt på linje med at forudse det indiske valg. Skal vi forudse, hvem der vinder valget i Storbritannien?
Jamen, det er jo nok ret sikkert Labour, men spørgsmålet er, hvor stort vinder de? Og spørgsmålet er, lykkes det for nogen af de små partier at skabe nok usikkerhed om Labour egentlig har en ny politik? Altså, der er jo ikke nogen i hverken Labour eller de konservative, der tør sige, at man skal rulle Brexit tilbage. Spørgsmålet er, hvis du er lokalt opstillet kandidat og siger, hør det her, vi har slet ikke fået samme vækst, som man har fået i EU, på trods af EU's vækst i sig selv er lav. Vi bliver nødt til at rulle det her Brexit tilbage. Der ligger måske faktisk nogle stemmer, fordi det viser sig, at ca. 60% af britterne synes, at man skal rulle Brexit tilbage. Der er bare ikke nogen af de to store partier, der tør gøre det. Er der nogen, der læser det og siger, den prøver jeg sgu?
Jo, og så tilsvarende, så sker der jo også ting på den britiske højrefløj, som gør, at når de konservative nu får bank på et niveau, som de ikke har fået bank i en generation, eller måske i det hele taget, altså der er jo nogle meningsmålinger, der viser, at de konservative vil få det dårligste valgresultat, der nogensinde har fået, så skal de jo genopbygge det der parti. Og der bliver det jo spændende, om de vil kigge sig rundt og sige, okay, vi skal ligne Nigel Farage udgave af, hvad det vil sige at være konservativ, eller skal vi søge tilbage til David Camerons lidt mere midtsøgende udgave af at være konservativ, eller skal vi finde på noget helt tredje? Og der tænker jeg, der vil de vel sidde og kigge på valgresultatet og sige, okay, hvad var det, hvad er det, som du siger, der virkede i de valgkredse, som vi trods alt vandt, og hvordan kommer vi videre derfra? Så jeg tænker, altså sandheden om britisk politik er jo, at de konservative har siddet ved magten i langt den største del af de sidste 100 års britiske historie. Så det er jo altid mest interessant, eller i hvert fald meget interessant, at se, hvordan de konservative så vil genopfinde sig selv, for sandsynligheden for, at de kommer til magten igen, den er ret stor.
Det ville jeg også have sagt for et par år siden. Men jeg føler mig ikke helt sikker, fordi spørgsmålet er, hvem er i dag det konservative magtapparat? Altså, hvem er i dag partiapparatet? Er det nogen, som i virkeligheden vil stemme på Nigel Farage? Er det klassiske konservative? Er det, hvad er det? Altså, er det konservative, som er konservative på deres økonomi? Eller det konservative, som er konservativ på England for englænderne, om jeg så må sige.
Jo.
Det er to meget forskellige dele af partiet, og spørgsmålet er, hvem der sidder på partiapparatet. Det kan jeg ikke gennemskue, apropos vores snak om.
Og det konservative parti jo har for alvor har været god til, det er jo netop at genopfinde sig selv i de der situationer. Altså det konservative parti, der var under Margaret Thatcher, og det der var under Winston Churchill, eller det der var tidligere, er jo overhovedet ikke det samme parti. Nej. Men det har været en god magtmaskine. De har sagt, man kunne vinde valg.
Mm.
Og det, der er sket nu her, det er jo så, at det kan de tydeligvis ikke. Og hvad vil de så lære af det?
Så er der valg i Frankrig.
Det bliver også spændende.
Emmanuel Macron udskrev lynvalg, og der er valg allerede den 30. juni, og anden runde kommer 7. juli. Og det kan gå hen og blive et rigtig problematisk valg for Emmanuel Macrons parti. Fordi de har tydeligvis ikke ramt franskmændene.
Hvis han havde regnet med, at nu ville alle sige, nu støtter vi dig alligevel, Emmanuel, fordi at, det er dig, der kan redde republikken, så ser det ikke helt ud, som om det er det, der sker, vel?
Nej, og det kommer til blandt andet at være et valg, der bliver afgjort af, hvilke generationer, der stemmer. Og hvad jeg blev ret overrasket over, da jeg sad og læste nogle franske nyhedsmedier, det er, at det viser sig, at det er ældre, der har stemt på Macron. Fordi de følte sig tryggest ved ham. Men at det nu har bevæget sig, og at unge er træt af den magtarrogance, som Macron han repræsenterer, så der risikerer altså at ske nogle vilde ting ved det her valg, og så bliver det interessant, for eksempel for Ukraine, hvad det kommer til at betyde, kommer til at blive rigtig interessant for EU, hvad det her kommer til at betyde. Jeg synes, at når jeg har fulgt Marine Le Pen over de sidste 20 år, at så er hun gået mere og mere ind mod midten og gør sig mere og mere klar til magten. Om det så holder, er et godt spørgsmål, ikke? Og jeg ved godt, at hvis man stemmer særligt på venstrefløjen, så vil man ikke kunne lide at sige, at Marine Le Pen er bevæget ind mod centrum. Men hun har udskilt nogle af de vildeste i hendes parti, og spørgsmålet er om hvad det betyder i forhold til Frankrigs forhold til euroen. Spørgsmålet er, vil de genindføre franken? Nogle af dem har jo talt om et Frankxit og ikke et Brexit. Altså, så hvor langt tør hun egentlig gå? Og jeg synes, at der er en ting, og det har vi ikke fået talt om. Jeg synes, det lugter af næsten alle andre steder end i Ungarn, at der højreorienterede politikere har opdaget, at Zelensky og Ukraine er en interessant sag, som de i stigende omfang abonnerer på. Og det tror jeg måske er gået lidt under radaren, at den bevægelse har vi set med undtagelse af Ungarn og så til dels i Tyskland med Alternativ für Deutschland.
Så Frankrig tror jeg, vi vil næsten kan love en geopol på efter sommerferien.
Det vil jeg glæde mig til.
Så er der NATO-topmøde i Washington 9. til 11. juli. Og Lars, du skal derover.
Ja, jeg har simpelthen, at NATO har været så venlig at invitere mig derover som deltager. Altså, jeg kommer ikke til at sidde ved siden af Mette Frederiksen, tror jeg. Det vil jeg meget gerne, men jeg har simpelthen blevet inviteret derover og får lov til at deltage i det og være med i en række af de aktiviteter, der er rundt om toppen.
Og hvad vil du særligt holde øje med, når du tager det over?
Jeg vil holde øje med, hvor meget får den amerikanske højrefløj lov til at påvirke den amerikanske stilling. Det er den ene del. Den anden del er, står Europa samlet? Altså, lægger europæerne deres æg i den samme kurv alle sammen, eller der er nogen, der prøver at spille selvstændigt? Og så er det helt store jo, hvem går hen og bliver til NATO's næste generalsekretær? Og det er altså sindssygt vigtigt, fordi det har vist sig, altså vi så jo, hvor dygtig Jens Stoltenberg var til at styre NATO igennem den krise, NATO eller verden har været i. Og han var også dygtig til at tage sig af en figur som Donald Trump. Han har været mindre dygtig til at håndtere Viktor Orbán, men der er ingen, der rigtig har været god til at håndtere ham. Han har været relativt god til faktisk også at håndtere Tyrkiet. Altså, det var altså... Sverige og Finland var ikke blevet optaget i NATO, hvis det ikke havde været for Jens Stoltenberg. Det tror jeg godt, vi kan slå fast. Så der var en meget dygtig mand på posten der, og jeg er meget spændt på, hvem der kommer efter. Rigtig mange siger jo, at det bliver den nederlandske premierminister Reuters, men når jeg taler med amerikanere, så siger de, ja, han er en god mand, men der er altså nogen af de der amerikanske tænketanke, der siger, men han har altså været med til at lave de store besparelser i Europa, så er han egentlig den rigtige. Så det der spil, jeg er ret sikker på, at Jens Stoltenberg og hele hans enormt dygtige sekretariat prøver at få den lukket inden topmødet. Men det er ikke sikkert, at det bliver lukket, fordi der blandt andet også er en nummer to generalsekretær på spil. Og hvem skal have den post? Og det har tidligere for eksempel i forbindelse med Anders Foghs post været helt afgørende for Tyrkiet, at de fik den. Og så kunne man så godt blive enige om Anders Fogh.
Så der bliver meget at kigge efter?
Absolut.
Men Lars, så er det vel på tide, at du pakker din kuffert, og jeg pakker badetøjet sammen. Og så ønsker vi hinanden god sommer, og så går vi tilbage til Geopol igen i august.
Og vi ønsker også vores lyttere en rigtig god sommer.
Kan I have en god sommer?